Време то на звяра.
Откровение за днешния ден. Правителството на САЩ не слушаше през последните 10 години. Не искам да кажа, че телефонните вилини се подслушват, но те прослушваха ефира. Слушаха сигналите, идващи от космоса. С тези грамадни сателитни антени може да се изпращат и да се приемат съобщения. Тази, която е в Пуерто Рико, е с диаметър по-голям от дължината на футболно игрище. Тази в пустинята Малави едновременно изпраща и приема съобщения. Този проект на стойност милиони долари, правителството желая да получи от космоса някакво съобщение от друга галактика. Слуша, за да чуе за разумен живот някъде там от далечните звезди. Може ли да има някоя чужда галактика, която да разреши проблемите на планетата Земя? Бог изпраща една последна вест от космоса. Вестта на книгата Откровение. Наистина тези вести от космоса ясно разкриват, че макар правителството да изразходва много средства, всъщност не улавя много неща. Те очакват да се появи мигащо петънце на монитора. Запознати ли сте с това, че в Италия една такава сателитна антена изпраща съобщение в космоса на 146 различни езици с надеждата, че ще улови някаква вест от небето? Друга пък излъчва музика. В случай, че някоя далечна разумна сила би желала да отговори. Това се прави повече от 10 години. Чуйте какво казва списание Newsweek от 31 януари 1983 година. Надеждата в действителност не е да бъде уловена някоя чужда прогноза за времето, но да се приеме съобщение, изпратено до Земята или до Вселената като цяло. US News и World Report от 2 май 1983 година казват: ако някой се опитва да осъществи контакт с нас, ние сме готови да слушаме. Да, науката слуша за гласове от космоса, без да осъзнава, че Бог вече е изпратил своето съобщение, последната книга на Библията, Откровение. Би трябвало да очакваме това, нали? Вие си спомните за пророчеството, което изучавахме миналата вечер, записано в Матей 24 глава, където Исус говореше за нашите дни и ни даде белезите, които ще предшестват края на времето. Исус каза за един от тези белези: но както бяха Ноевите дни, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Защото както в дните преди потопа ядяха и пиеха, жениха се и се развеждаха до деня, в който Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така също ще бъде и пришествието на човешкия син. Матей 24 глава 37 до 39 стихове. Докато светът слуша за съобщения от космоса и интергалактически послания, с надеждата, че някое напреднало в техническо отношение далечно общество ще даде отговор на земните въпроси, че някоя напреднала цивилизация има разрешение на проблемите с войните, замърсяването, престъпността, спина и наркотиците, Божието послание, предадено чрез Исус Христос в Матей 24 глава, казва, че както е било в дните на Ной, така ще бъде и точно преди идването на човешкия син. Не само социалните условия ще бъдат подобни, но точно както Бог изпрати послание чрез Ной, за да приготви света за унищожението с вода, така и преди второто пришествие на Христос, Бог ще има специална вест, една уникална и важна вест за нашето време. Една вест, толкова важна за нашите дни, както вестта на Ной беше за неговите дни. И въпреки, че мнозина погрешно разбраха и нямаха понятие, че Бог има специално послание в новите дни, въпреки, че мнозинството бяха унищожени от потопа, Бог изпрати вест чрез Ной. За всяка голяма криза в историята на този свят, която драматично е засягала Божият народ, в библейски времена, Бог го подготвил, като е изпращал вести, предхождащи злополуката. Къде тогава да очакваме да открием последната вест на Бога за един свят, който няма да бъде разрушен от вода, а за свят, който ще бъде разрушен от огън? Коя книга на Библията очаквате да откриете тази вест? Кажете вие от тази зала, в коя книга? Книгата Откровение. Вие от север и юг, изток и запад, кажете, къде бихме намерили това послание? Книгата Откровение. Откровение е последната книга на Библията, написана за последното поколение хора, които ще живеят на планетата, наречена Земя. Но вие знаете, че много светски хора, не християни, които не са изучавали Библията, мислят за Откровение така. Откровение ли? Това са някакви мистични символи, загадъчни зверове, толкова е объркващо, че никой не може да го разбере. Знаете ли, че има много християни със същите убеждения? Дори някои пастори казват, не изучавайте Откровение, защото ако правите това, вие ще се объркате. Откровение 1 глава 1 стих казва така. Откровение на Исус Христос, което Бог му даде, за да покаже на слугите си, то беше дадено чрез ангели. Действително, Откровение 1, 1 стих казва, че Бог е дал откровението на Исус. Исус го е дал на ангела, ангелът го е дал на Йоан, а Йоан го е написал на книга за теб и за мен. И така, чие откровение е това? Откъде води началото си откровение? От Бог. На кого го даде Бог? На Исус. А от кого го... На кого го даде Исус? На ангела. Какво направи ангелът? На кого го даде той? На Йоан. А какво направи Йоан с него? Написа го за нас. И така, ако веста води началото си от Бога, ако тя е толкова важна, че да я даде на своя син Исус Христос, и ако Исус я е дал на ангела, и ако ангелът я е дал на Йоан, за да я напише, аз вярвам, че Бог е направил ясно своето последно послание. Бог не го е направил да изглежда объркано. Ако ние не го разбираме, проблемът е в нашия ум, а не в Бога. Тази вечер ще отправим погледа си към централните теми в книгата Откровение. И от тук нататък в тази поредица от срещи ще разкрием логично и внимателно тези значими теми от Откровение. Ако книгата Откровение трябва да приготви хората за последните дни на земната история, ако тя е написана за нашето време, Бог я е направил ясна за разбиране. Нека да предположим, че съм с моите приятели в Хаваите и пътувам по магистралата от единия край на острова към другия. И там има един тунел, пред който трябва да мина. Но в тунела има срутване и ако аз карам с 80 км в час и се блъсна, ще се убия. Но аз имам много добър приятел, който ми казва, искам да ти предупредя, не минавай от тук, заобиколи и карай по другата магистрала. Ще каже ли на своя приятел, не ми разваля удоволствието, аз искам да мина от тук, остави ме на мира. Ако моят приятел ме е спасил от смърт, заблуда и катастрофа, аз би трябвало да съм му благодарен. И така, книгата Откровение разкрива Исус Христос и Неговият план за бъдещето. Коя е централната тема на книгата Откровение? Тя е тук, навсякъде в Откровение има централна тема. Откровение 1 глава 7 стих. Ето, иде с облаците и ще го видя всяко око. Темата на книгата Откровение е второто пришествие на Исус Христос. Темата на Откровение е завръщането на Христос в този свят. Откровение има велика тема. Откровение има грандиозен план. То представя разрешението на проблемите на човечеството, отговорът на човешките трудности. Сърцевината на Откровение е второто пришествие на Христос в нашия свят. Нека да направим едно пътуване в книгата Откровение. Откровение 16 глава 17 стих. Седмият ангел изля чашата си във въздуха и от небесния храм дойде силен глас от престола и каза, сбъдна се! Този израз е използван 4 пъти в Библията. Бог създава съвършен свят за 6 дни.
И когато този свят излиза нов от ръцете на Създателя, Бог казва, сбъдна се, свърши се, чист въздух, бълбукащи поточета, земя послана с жива зеленина, пеещи птички, очарователни плодове, ядки, житни растения, всичко, което радва очите и възбужда апетита. И във Вселената отекват тези думи на удовлетворение, щастие и радост, когато Бог завършва сътворението. И Той казва, сбъдна се! Но след това грехът навлиза в този свят и Земята става планета в бунт. Появяват се болести, трудности и смърт. Но Исус идва и увисва на кръста с забити в ръцете си гвозди и течаща по лицето му кръв. Исус умира. Той купува обратно Едем със своята кръв. Той казва на кръста, сбъдна се, свърши се. И след това в книгата Откровение, седмият ангел изля чашата. Свърши се! Глад, свърши се, земетресения, свърши се, разводи, свърши се, смърт, свърши се, рак, свърши се, наркотици, алкохол, свърши се. Няма да има повече страдания и скръб. Няма да има повече тъга. Няма да има повече избършавяли деца. Няма да има повече деца, които да играят на красивия ковецки бряг и които да бъдат взривявани от мини. Няма да има повече ракови отделения. Няма да има повече деца, които да инжектират наркотици в вените си. Няма да има повече жени, които да заспиват с плач в 2 сутринта, защото съпругът е отишъл с някоя друга. Няма да има повече деца, родени с увредено сърце и изкривени ръце. Няма да има повече парализа. Сбъдна се! Свърши се! Нов свят! Това е темата на Откровение. Не е ли това нещо, което може да ти развълнува? Не е ли това нещо, за което можеш да славиш Бога? Това е темата на книгата Откровение. Откровение не е някаква заплетена книга за загадъчни зверове и символи. Темата на Откровение е Исус Христос и Неговата окончателна победа над злото. Темата на книгата Откровение е Исус Христос и Неговата окончателна победа над нечестието. Библията започва с съвършен свят, Битие 1 и 2. И след това, от Битие 3 глава до Откровение 20 глава, е описан несъвършеният свят, греха и изкупителният план. Откровение 21 и 22 глави, последните две глави отново ни представят съвършения свят. И тук в Откровение 19 Библията казва, и след това видях небето отворено, и ето бял кон, и оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен. Забележете какво казва Библията. Видях небето отворено и бял кон. Защо Библията използва този бял кон като символ в Откровение? Това означава ли, че Исус буквално ще язди през небето на бял кон? Всеки път, когато римската армия побеждавала своите врагове, генералът се завръщал у дома, яздещ на бял кон. Всички пленени войници вървяли след него. И така, Йоанн, когато живее в дните на Римската империя, използва тези символи и ги представя в Откровение. Това означава ли, че Исус буквално ще язди през небето на бял кон? Белият кон е символ на побеждаващия генерал. Коя е темата на книгата Откровение? Това е идването на Исус Христос в нашия свят. Тази тема е последната жетва. Откровение кани мъже и жени да направят окончателно и неотменимо решение да бъдат с Христос или против Него. Има сърдечен пулс в Откровение. Има настойчивост в Откровение. Има нещо застрашително в Откровение. В действителност, в книгата Откровение, Бог разкрива една специална вест. Това е една вест за теб и за мен. Вест за мъжете и жените, които живеят точно преди края на времето. Това е едно послание. Това е спешно послание. За нас е толкова важно да разберем това послание, колкото беше посланието на Ной в неговите дни. Това послание ни се представя като носено от ангели посред небето. Забелязали ли сте, че голяма част от филмовите теми днес са свързани с ангели? Ангели в полето, неотдавнашна продукция на Холивуд. Обърнали ли сте внимание на филма «Стой спокойно»? Надявам се, че не сте, но ако все пак сте го видели, забележете темите, свързани с ангели. Има печалба от ангелите днес. Има цветни книги, които се наричат ангелски. Има дори парфюм с такова име, който стана известен и се продава. Хората са се влюбили в ангелите. Има разкази за това, как ангели пазят хората. Но има едно послание в книгата Откровение, което ни говори за това, че ангели донасят вести до земята. Това не означава, че те го правят буквално и явно. Нека да прочетем това послание. Погледни към Божиите думи, а не към моите. Те са на екрана. Слушайте, когато чета. И видях друг ангел, че летеше посред небето. Забележете, че ангелът се носи, не се носи, а лети бързо и носи вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас, «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, Който е направил небето, земята, морето и водните извори». Откровение 14, 6 и 7. Бог казва, «Видях ангел, който лети посред небето». Друга дума, която може да се употреби вместо ангел, е вест или вестител. И така, последните дни на земната история, небето щеше да изпрати до нас своята вест, като носена от ангели. И вместо да гледаме към Холивуд и към сцените от филма «Стой спокойно» и да бъдем очаровани от ангелите там, тук в книгата Откровение има една ангелска вест. Откъде е взел ангелът? От Исус. Откъде е взел Исус? От Бог. Така че самият Бог от своя престол даде послание на Исус. След това Исус е даде на ангела, ангелът е даде на Йоан, Йоан я написа. Така че тази вест идва направо от Божия трон. Тя е за мъжете и жените, които живеят в последните дни на земната история. Нека да проучим това послание. То продължава. В него се говори за един първи ангел, който е следван от втори. Вторият казва, «Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». После веста продължава. Има третия ангел, който следва първите два и казва със силен глас, «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си», какво да кажем за това послание? Първият ангел казва, «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди». Вторият ангел казва, «Падна Вавилон». Третият ангел казва, «Не приемай белега на звяра». Някои казват, че е объркващо. Нека да го разгадаем. Нека да погледнем просто към тези изрази. Ако това е небесно послание, ако то е от съществено значение, би трябвало да не е трудно за разбиране. Ако това е Божието послание към един свят, който е в сериозно затруднение, точно преди неговото завръщане, то Бог трябва да го обясни по прост начин. Ако това е вест, която трябва да ни приготви за скорошното завръщане на Господа, същият Бог, който е изпратил, трябва да направи лесна за разбиране. Нека да погледнем просто към нея. В Откровение 14:6 е направено следното предсказание. Йоан казва, «Видях ангел, че летеше посред небето». Какво загатва думата «летеше»? Загатва ли за нещо бавно, подобно на движението на облак? Какво загатва думата «летеше»? Бързо. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде. Така че тук има нещо, което се отнася за всеки народ, всяко племе, всеки език. Това не е нещо, което се прави скришно. Тук е Божието окончателно оповестяване на Евангелието на всяка езикова група, на всяка етническа група. Това не е вест просто за една за азиатците, не за испанците, не за африканците, не за американците, за черните. Тук има една вест, която се отнася за цялото човечество. вест за целия свят. Това не е една културна вест само за Съединените щати, само за Канада. Това е вест, която прескача всички географски граници. Това е вест, която достига до всяка страна. Тя достига до Африка, достига до Южна Америка, достига до Азия, достига до Европа. Тя достига до Северна Америка, до Щатите и Канада. И така Библията казва, и видях друг ангел, че летеше. Той бързо разнася вестта до краищата на земята и я прогласява на целия свят. Бог наистина прави тези чудеса днес. Спомням си първия път, когато проповядвах в Полша. Тогава тя беше все още комунистическа страна. Там през онази вечер ми привеждаше Роман Халупка в залата Ленин в полския град Гданск. Комунистическото правителство имаше големи затруднения по това време. Те съвсем леко открехнаха вратата на свободата. И там, в тази зала Ленин, хиляди дойдоха от цяла Полша. Бяхме в Унгария, когато 100 хиляди души вървяха по улиците на Будапешта и вървяха и видяха как Бог отваря врата за Евангелието там. Това пророчество наистина се изпълняваше. На островите виждат, в Фиджи, Тонга, хиляди приемат Христос и Евангелието се разпространява. Днес има голямо духовно пробуждане в континента Африка. Хиляди приемат Христос. Вие знаете това. В Южна Америка десетки хиляди приемат Христос. Има пробуждане по целия свят. Тук в Олимпийския басейн Динамо, който се използваше по време на Олимпийските игри в Москва, 50 руски пастори кръщават в името на Отца и Сина и Светия Дух. Бог предизвиква съживление. Нещо необикновено се случва по света. Хората започват да чувстват, че този свят не е техния дом. Започват да чувстват, че има нещо повече от колите и апартаментите. Светските хора, които никога не са се занимавали, които никога не са се замислили сериозно преди върху думите на Христа, приемат Исус, както предсказва книгата Откровение. Вече споделих с вас, че бях поканен да отида в Кремъл. Думата Кремъл означава дворец. Това е бил домът на руските царе от 15 век. Кремъл, намиращ се на червения площад в Москва, бе станал център на комунизма. Там в Кремъл комунистическите лидери се срещаха обгърнати от мрак, за да изработват планове за доминиране и влияние в света. Точно там, в Кремъл, зад катедралата. Виждате ли тази огромна постройка? Това е дворецът Кремъл. Това беше кабинетът на Горбачова в Кремъл. Ние имахме покана да отидем на мястото в двореца, точно зад кабинета на Горбачов. Комунистическото правителство продаваше билети за местата на хората, които идваха. А тези руснаци бяха толкова нетърпеливи да чуят Божието Слово, че се тълпяха на червения площад и плащаха сума, равняваща се на заплатата за 3 дни, за да влязат и да слушат проповедта. Толкова много хора дойдоха, големи тълпи се събираха по улиците, а спекуланти купуваха билетите. Те купуваха билети за 100 или 200 места наведнъж и ги продаваха на улицата на стойност двуседмична заплата, а това е приблизително равно на $1000. Колко души ще платят $1000, за да слушат моята проповед тази вечер? Такава сума плащаха стъпелите на науката атеистични руснаци. Защо? Защото Божият Дух се излива в света точно така, както предсказа Откровение. Откровение 14:6. И видях друг ангел, че летеше посред небето с голяма бързина. Щеше да има събирания. Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие. Ние живеем в дните на изпълнението на тези пророчества. Вечното благовестие или Евангелие. Какво е Евангелието? Думата Евангелие означава блага вест. Това е добрата вест, че твоите грехове могат да бъдат спасени, простени. Това е добрата вест, че можеш да бъдеш освободен от вината. Това е добрата вест, че ти можеш да бъдеш нов мъж или нова жена. Това е вестта от Откровение. Преди Христос да дойде втори път, Той ни кани да го приемем най-напред в своето сърце. Веднъж, когато седях в своя малък кабинет, след една от срещите в Кремъл, вътре влезе Иван. Той беше много едър и як руснак. Той едва не събори вратата. Направо влезе. Помислих си, че ще се нахвърли върху мен. Мислих, че с проповедта си съм го засегнал по някакъв начин. Вените по врата му бяха изпъкнали, лицето му беше червено, ръцете му трепереха. Имаше белег на лицето си. Той извика на руски: «Марк Финли, Марк Финли!» Преводачът ми скочи и застана между нас. И той продължи: «Марк Финли, трябва да говоря с вас!» Добре, отговорих му, но успокой се малко. Радвам се, че ще разговаряме. Той каза: «Аз съм алкохолик. Пиех в продължение на много време. И не само, че съм алкохолик, но съм извършил всички престъпления, записани в книгата. Често нападах хора. Често се опитвах да им прережа гърлото. 27 пъти съм викан в съда в Москва. Извършил съм убийство, извършил съм кражба, извършил съм всичко, което може да се направи. Но тази вечер ти говори за Исус и за това, че мога да бъда свободен от вината. Искам виригите на вината да се счупят. Искам робството на греха да свърши. Може ли да ми кажеш тази вечер тук, в този кабинет, как да намеря Исус?» Той каза: «Аз не харесвам живота, който съм живял до сега. Животът на влизане и излизане от затвора. Можеш ли да ми кажеш как да намеря Исус?» И аз отворих своята Библия и му прочетох обещание като това: защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. Римляни 6:23. Той каза: «Марк, аз знае, че заплатата на греха е смърт. Аз чувствам, че моят неморален, покварен начин на живот и моите престъпления ме осъждат. Чувствам, че съм грешник пред Бога и че съм осъден. Но как да намеря вечен живот?» Казах му: «Приятелю, причината, поради която ти не трябва да умираш, е, че Исус вече го е направил. Тръненият венец беше сложен на неговата глава. Кръвта течеше по неговото лице. Гвоздите бяха забити в неговите ръце. Приятелю, ти можеш да намериш вечен живот в Исус. Твоето осъждане може да се премахне. Ти можеш да имаш мир в ума си. Ти можеш да бъдеш освободен от вината.» Аз му прочетох текста, записан в Деяния на апостолите 16:31. «Повярвайте в Господа Исуса Христа и ще бъдете спасени.» Той каза: «Пасторе, аз вярвам.» Казах му: «Би ли желал да се помолим сега?» Той каза: и ние коленичихме с този грамаден якоруснак с белег на лицето си. Аз му казах: «Искаш ли да се помолиш първи?» Той каза: «Не зная как. Никога не съм се молил в живота си.» Казах му: «Повтаряй след мен, Иване. Скъпи Исусе.» И той повтори: «Скъпи Исусе, идвам при тебе тази вечер.» И той повтори: «Татко, прости ми, прости ми.» И когато приключихме молитвата, той заплака и се хвърли на раменете ми. Е, аз не съм 100 кг, не е трудно да се разбере. А той ме прегърна с тези силни руски ръце и костите ми започнаха да пукат. И аз му казах: «По-внимателно, ако обичаш, предстоят ми и други срещи.» Получих от него такава една мечешка преград. И той ми каза: «Марк, за първи път чувствам, че имам мир. Вината ми е отнета.» Библията казва, че точно преди края на последното време, Евангелието ще стигне до края на света и това става. Мъже и жени приемат Христос. Но Библията продължава в това най-удивително пророчество. Библията продължава и описва нашите дни и ангелските вести. Коя е вестта на първия ангел? Че Евангелието ще достигне до края на света. То ще се разпространява с голяма бързина. Ще има, както никога преди, е възможност да се проповядва Евангелието. Както никога преди е възможност. И второ, четете заедно с мен от екрана, моля. Откровение 14:7. Защото часът на Неговия съд е дошъл. Там не се казва, че часът на съда ще настъпи в бъдещето. Там се казва, че часът на Неговия съд, каква е думата пред дошъл? Е дошъл. Е дошъл е в минало време ли е? Бъдеще време ли е? Е дошъл е в сегашно време. И така, книгата Откровение, чиято тема е идването на Христа, казва, че преди да дойде Христос, се съобщава, че ние живеем в период от време, известен като време на съда. Това е логично, нали? Откровение завършва по този начин. Откровение 22:11. Който е неправеден, нека бъде и занапред неправеден. И който е праведен, нека бъде и занапред праведен. И този, който е свят, нека бъде и занапред свят. И после Исус казва: «Ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам, за да отплатя на всеки го според каквито са делата му.» И така, когато Исус идва, Той идва за да даде награда. И ако Христос идва за да даде награда, и ако има само две категории, когато Той дойде, святите и несвятите, праведните и неправедните, нечистите и чистите, ако Той идва за да даде наградата, то трябва да има съд преди Неговото идване, за да се реши кой каква награда да получи. Съгласни ли сте с това? И така Библията казва, че ние живеем в часа на съда. Какво казва тази вест от Откровение за мъжете и жените, които живеят в 20 век? Какво казва тази вест от Откровение на мъжете и жените, чийто живот напредва към 2000-та година и края на второто хилядолетие? Тя казва това. В един век на еволюция, в един век, в който хората казват, не съм отговорен за своите постъпки, вие си мислите, че съм отговорен, но причината, че си гневе, защото баща ми си е гневил, и защото неговият баща си е гневил, и моят прадядо си е гневил, и моят прапрадядо си е гневил, може ли да очаквате нещо друго от мен? Това, което искам да кажа е, че векът, в който живеем, е век, в който никой не е отговорен. Преди известно време имаше един съдебен процес в Лос-Анджелес, в който двама братя убили родителите си. Но адвокатът приведе сериозни доводи пред съдията, че не са отговорни поради отношението на родителите към тях, така че убийството било приемливо. Ние живеем в общество, където грехът се толерира, така че няма вече нищо нередно. Това е резултат от моята наследственост, средата и за това не съм отговорен. Класически случай е случаят с един учител, който наистина е имал проблеми със своите ученици. Имало едно дете, което било истински пакостник. То се е държало неблагоприлично. Това е един класически случай. Когато децата минавали по пътеката между редиците, то подлагало крак и ги препъвало. Обичало да си сяда на мястото, преди да е ударил звънеца. Знаете как децата тичат, когато бие звънеца? Това дете било истински експерт. Сядало преди да бие звънеца и подлагало крак на минаващите деца. То много умело заставало зад някое момиче с ножици в ръка и му режело косите. И в тази обстановка, учителката просто не можела да контролира класа. Децата били ядосани на това момче и тя решила да опита по различен начин. И така, събрала всички деца и казала, нека да започнем деня с молитва. Така деня ще премине по-добре. И тя казала на това момче Джони. Джони, би ли се помолил? Това било момчето, което спъвало децата, което режело косите на момичетата, което замервало децата с малки хартийки. И то отговорило, да, госпожо, ще се помоля. И ето каква била неговата молитва. Мили Боже, помогни на децата да бъдат на време на местата си. Помогни им да бъдат внимателни, за да не падат случайно, когато вървят по пътеката. Мили Боже, помогни на момичетата да си намерят по-добри фризьори, за да няма косата им толкова лош вид, когато е подстригана. И мили Боже, помогни никой да не бъде ударен от летящи обекти днес. Ако летят такива във въздуха, помогни на децата да се навеждат. Какъв класически случай за избягване от отговорност? Места на Откровение казва, че през последните дни на земната история ти и аз сме отговорни за своите действия, че ние не сме част от големи биотъчни молекули. И Бог ни призовава да бъдем отговорни за своите постъпки. Евангелието дарява прощение, Христос осигурява сила, но Бог ни е дарил със силата на избора и Библията казва в Деяния на апостолите 17:31. Той е назначил ден, в който ще се съди света. Така че на едно общество, което извинява греха, Бог казва, има съд. Книгата Откровение ни призовава към морална отговорност за своите постъпки. Книгата Откровение ни призовава да бъдем разумни относно начина си на живот. Книгата Откровение ни призовава да изоставим тези свои навици, за да бъдем в хармония с Божията воля. Но Откровение продължава и описва бързото разгласяване на Евангелието. То описва отваряне на врати за цели нации. То описва Христос с протегнати да прощава ръце. То описва, че ние живеем в особено време. То описва, че живеем в часа на съда. Но Откровение продължава в 14 глава 7 стих. И поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Тук е сърцето на веста от Откровение. Поклонете се. Разбирате, че Откровение казва: поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. Кой е този, който е направил всички тях? Творецът. Така че Откровение е призив за поклонение пред Твореца и призив да няма поклонение пред звяра. В един век на еволюция, Откровение ни призовава при този, който е сътворил. В един век, когато мъже и жени казват: хей, аз не съм отговорен пред никой за своите постъпки, освен пред себе си. Откровение ни призовава пред факта, че сме сътворени. Ти не си се създал сам. Къде беше ти преди 200 години? Къде беше преди 500 години? Ти ли избра да се появиш на света? Бог е, който те е направил и Той ти е придал вид. Нашето сърце никога не ще намери покой другаде, освен в поклонението пред Твореца, който ни е направил. Нещо липсва в нашето сърце. Има купнеж да се завърнем обратно пред своя Създател. Затова ти можеш да опиташ всичко друго. Пари, инвестиции, пазари за стоки, къщи, коли. Можеш да опиташ всичко друго. Спорт, удоволствие, алкохол. Но в сърцето ти ще има космическа празнота. Откровение ни призовава да се върнем обратно и да си поклоним на Твореца. Какво казва веста от Откровение? В едно компютърно общество на статистически анализ, където хората се номера. Аз съм просто номер. Номерът на разплащателния ми влог е 3457218. После имам номер на банковата си сметка 42897. Този не е истинския. Не бих казал номера си на 100 000 души. Разбирате ли? Всичко е номера. Бог казва: аз те създадох, аз те оформих, аз те направих. Гените и хромозомите, които се съединили, за да създадат уникалната биологична структура на твоята личност, не могат да бъдат възпроизведени отново. Откровение ни призовава да си поклоним пред Твореца, а Създателят казва, че ти си важен. Ти си само един във Вселената, няма друг като тебе. И ако Бог те загуби, в Неговото сърце завинаги ще има празнота. Не може да се фотографира, да си направи фотокопия на една личност и после да се пресъздаде на фотокопирна машина. Аз бих могъл да изкопирам своите лекции, да ги напечатам и да ви ги дам, но личността не може да се изкопира на фотокопирна машина. Това е невъзможно. Имаше една жена, която ми беше много близка роднина. Тя редактираше някакви материали през цялото лято и беше далеч от съпруга си. И след като беше вече 4 седмици далеч от него и работеше като редакторски асистент и непрестанно копираше материали, тя се пошегува и каза: ще направя копия на лицето си и ще го изпратя на съпруга си. И така доближи лицето си до стъклото на фотокопирната машина, усмихна се и натисна бутона. Хартията се смачка, машината издаде сигнал и се повреди. Трябваше да каже на тази своя близка, че не може да направи копия на своето лице. Така и ти не можеш да направиш копия на себе си, приятелю. Ти си само един. И когато гените и хромозомите се съединили, за да създадат уникалната биологична структура на твоята личност, Бог съхранил оригинала и Той те призовава да си поклониш на Него като на Творец. Ти си нещо специално за Него. Неговото сърце има място само за теб, а в твоето сърце има място само за Него. В последните дни на земната история, Бог ни призовава от тълпите, от масите. Бог ни призовава от обединяващите се множества. Той ни зове при себе си, за да го опознаем и за да служим на Него и за да го обичаме, за да намерим радост, удовлетворение и смисъл в Него. Ти си по-скъпоценен от кюлче злато. Ти си Негов и Той е Твой. Той те е създал и ние намираме най-голямата си цел да свържим живота си с Неговия. Библията продължава. Тя казва, че вестта бързо ще достигне до краища на света в последните дни. Тя казва, че Евангелието ще съкрушава сърца и ще променя живота на хората. Тя казва, че ние живеем в часа на съда. Бог призовава хората да се поклонят пред Него като пред Творец. Тя казва в Откровение 14:8. И един друг ангел следваше и казваше: падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. Някой ще каже: почакай малко, ето тук се объркваме. Колко е объркващо това? Какво означава това падна Вавилон? Въобще не е трудно, нека да видим. На английски първите 4 букви от думата Вавилон означават бебе. Защо бебето се нарича бебе? Откъде идва думата бебе? От кулата Вавел, където Бог объркал езиците. И така, бебето се нарича бебе, защото в първите дни речта му е объркана.
So a baby got its name because in its early days it had confused speech.
Така че корен на думата Вавилон означава объркване. И така, Библията казва, объркването или религиозното объркване падна, защото напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Виното засяга главния мозък. В Откровение виното е символ на фалшивите учения. И така, по съвсем прост начин Бог казва следното. В последните дни ще се появи виното на Вавилон или фалшивите объркващи учения. И Бог казва в книгата Откровение, научете се и открийте истината. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Йоан 17 глава 17 стих казва, освети ги чрез истината, защото Твоето Слово е... Кажете всички, какво е? Кажете вие от Каролина, от Калифорния, от Арканзас. Ние чуваме вашите гласове. Кажете вие от Миннесота, вие от север и юг, изток и запад от Америка. Божието Слово е истина. Книгата Откровение ни призовава да излезем от религиозното объркване и да дойдем при истината, която се намира в Божието Слово. Така че в последните дни на земната история, истините на Божието Слово ще достигнат до края на света. Това ще разгневи Сатана и той ще работи чрез голямата сила, наречена звяр. Откровение 14 глава 9 и 10 стих. Ако някой се поклони на звяра, не трябва да се покланяме на звяра, но на кого? На Твореца. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Някой казват, ето това е от което се интересувам. Какво представлява звярат? Какъв е белегът му? Какво е това тайнствено число 666? Тази поредица от срещи ще бъде представена тема върху белега на звяра. Но позволете ми да ви задам един въпрос. Едно нещо знаем със сигурност тази вечер. Че Бог ни призовава да не се покланяме на звяра или човешката религия, да се поклоним на Твореца или Божията истина. Въпрос. Книгата Откровение говори за звяра. Говори, че ще дойде време, когато никой няма да може да продава или да купува, освен този, който носи белегът на звяра. Така че ще има икономически бойкот. Тя говори за време, в което верните ще бъдат хвърлени в затвора и казва, че ако не приемат белега на звяра, ще бъдат убивани. Нека да ви задам въпрос. Какво следва от това, ако знаеш всичко за звяра? Какво от това, ако знаеш всичко за економическия бойкот, всичко за затварянето и убиването и всичко, което предстои, но не познаваш Исус? Това ще ти помогне ли? По-важно е да познаваш агнето, отколкото да познаваш звяра. И много хора се интересуват от звяра, а никога не са се запознавали с агнето. Ще отидем през звяра по-късно, но нека да се. Но ние сега се нуждаем да разберем кое е агнето. Бих предпочел да знам как да се предпазя във времето на кризата. Библията казва, че целият свят ще отиде след звяра. Библията наистина говори за време на голяма скръб, точно преди второто идване на Исуса Христа. Някой ще каже, Марк, точно тук ме обзема малко страх, когато си мисля за економическия бойкот, за преследването на християните, за което Библията говори, аз започвам да се безпокоя. Приятелю, тази вечер аз искам да премахна това безпокойство и тази тревога, защото Библията е пълна с обещания, дъхващи увереност. Библията наистина казва в Даниил 12:1, ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време. Библията казва, че злото ще става все повече и повече. Наближава ли време на скръб? Наближава ли време на страдание? Идва ли времето, за което Библията казва, че християните ще бъдат преследвани? Но почакай, приятелю. По-важно ли е да насочим вниманието си към това време на скръб сега, или е по-важно да го насочим към надеждата, да го насочим към увереността, да го насочим към това, как да устоим и чия ръка да държим в това време на трудности? Преди няколко години, един дървар бил в гората, недалеч от своята птицеферма. Той сичал дърва, с които да довърши стоража на своите хамбари. Усетил миризма на дим във въздуха. На път обратно към своята ферма, бил обезпокоен, когато забелязал, че неговият собствен дом е в пламъци. Ускорил крачките си и когато пристигнал, разбрал, че е твърде късно. Домът му вече бил изгорял. Хамбарът му бил разрушен. Тази ферма му осигурявала прехраната, а вече я нямало. Изплъзнала се от ръцете му като пясък. Отминала като сянка. Надеждите му били разбити, амбициите му били сломени, мечтите му били отлетели. Той вървял по крусен през пепелищата и ритал наляво и надясно. Ритал, потиснат и съкрушен. Животът му се бил превърнал в дим. И накрая, когато ритнал една друга купчина пепел, ударил една мъртва стара кокошка. Но под тази мъртва кокошка имало 4 малки пиленца. Те били живи. Той взел тези пиленца в ръцете си и почувствал как тази кокошка майка запазила тези пиленца под крилата си. Наоколо имало пламъци, наоколо имало смърт, наоколо имало бедствие, наоколо имало гибел, но тези пиленца намерили подслон. Тези пиленца намерили сигурно място. Тези пиленца били незасегнати от времето на скръпта. Библията казва, 1000 ще падат от страната ти и 10 000 от дясно ти, но до тебе няма да се приближи. Защо? Псалом 91, първи стих. Който живее в скришното място на Всевишния, ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Тук е нашата надежда. Тук е нашата сигурност. Тук е нашият подслон. Откровение казва, че преди идването на Христос ще има време на скръб. Откровение казва, че преди идването на Христос ще има време на трудности. Откровение казва, че преди идването на Христос ще има бедствие и гибел по целия свят, страдания по целия свят, глад по целия свят. Най-големият глад в историята на света приближава. Най-голямото земетресение в историята на света приближава. Най-голямата икономическа криза в историята на света приближава. Но има добри вести. Ти можеш да оцелееш. Ти можеш да устоиш през последните дни на земната история. Ти можеш да намериш сигурност при Христа. Тази вечер, този Исус протяга ръце към теб. Тази вечер, този Христос, който те е създал, е загрижен за теб. Тази вечер, този Христос говори на теб и ти казва, прибегни в обятията ми, прибегни под моята грижа, прибегни под моята сигурност. Каквито и да са твоите трудности тази вечер, ти можеш да намериш подслон при Него. Каквато и да е твоята сигурност тази вечер, ти можеш да намериш убежище у Него. Каквито и да са твоите копнежи тази вечер, ти можеш да намериш прибежище у Него. Откровение ни представя Исус и Неговата благост. Ръцете Му са протегнати към теб тази вечер. Би ли желал да Му кажеш, Исус, аз съм Твой тази вечер. Исус, аз предавам живота си в Твоите ръце. Исус, аз зная, че предстои време на скръб, но аз няма да гледам към скръбта. Аз ще гледам към прибежището при Христа. Аз ще се доверя на Него. Приятелю, Той е помощ не само по време на скръпта в бъдещето, но Той е помощ и в твоите житейски проблеми сега. Имаш ли някакъв проблем, свързан с женитба тази вечер? Този Христос протяга ръце към теб точно сега. Имаш ли някакъв здравен проблем тази вечер? Точно сега Той протяга ръце към теб. Потиснат ли си тази вечер? Той протяга ръце към теб точно сега.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, lost in His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long.
Oh, my Father.
Татко мой. Благодаря Ти, че зад проблемите,
за
трудностите, за страданията и скръпта е Христос. Христос, който отваря ръцете си за нас. Христос, чието ръце ние можем да прибегнем. Христос, който ни обича с любов, която никога не ще ни остави да си отидем. Христос, който ни прави уверени в страданията. Благодаря Ти, Господи, че книгата Откровение е изпълнена с толкова надежда, насърчение за тези последни дни. Изпрати ни от тук тази вечер с мисълта, че каквото и да става в света, има един, който живее над света, който държи това слово в ръцете си. Един, при когото ние можем да намерим прибежище. В името на Христа. Амин.